Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Osmi dan sukoba u Ukrajini, osoblje ambasade Srbije evakuisano iz Kijeva. U toku dana trebalo bi da bude održana nova runda pregovora predstavnika Rusije i Ukrajine. Vlada Srbije formira specijalne timove za zaštitu privrednog i finansijskog sistema i stanovništva. U Beogradu otvorena komora kineskih kompanija.
Kineske kompanije veruju u političku, ekonomsku stabilnost Republike Srbije i imaju nameru da ulažu više u naše zemlje.
Večeras na našoj televiziji prvo polufinale za izbor predstavnika Srbije na Eurosongu. Naše rukometašice protiv Šveđanki u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna 10 stepeni. Borbe u Ukrajini nastavljaju se i osmog dana od početka ruske operacije. Vlasti u Kijevu navode da nisu izgubile kontrolu nad najvažnijim gradovima, iako se sukobi zaoštravaju. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je osoblje naše ambasade evakuisano iz Kijeva.
Osoblje ambasade Srbije evakuisano je iz Ukrajine zbog bezbednosti i dok se ne steknu uslovi za povratak, obavljaće posao iz Beograda, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Ukrajinu je bezbedno napustilo troje diplomata i jedan službenik ambasade. Za svu pomoć državljanima Srbije na raspolaganju su naše ambasade u zemljama koje se graniče sa Ukrajinom.
Pregovori predstavnika Rusije i Ukrajine trebalo bi da se održe u toku dana. Precizna lokacija nije utvrđena, ali se susret delegacija očekuje u Belorusiji u graničnom prostoru ka Poljskoj. Ruski državni vrh ističe da neće odustati od ciljeva svoje operacije, a navodi se i da sukob treba posmatrati u širem kontekstu odnosa Moskve i Zapada. Vojna pomoć Ukrajini će se nastaviti i Evropska unija je spremna da izdrži posledice sankcija koje je uvela Moskvi, ističu zvaničnici u Briselu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Situacija u Kijevu je teška, ali pod kontrolom, izjavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Prema njegovim rečima, grad nije direktno ugrožen i protivvazdušna odbrana uspeva da spreči napade ruske artiljerije. Mariupolju preti humanitarna kriza, a strane u sukobu se međusobno optužuju za ugrožavanje života civila. Prema izveštajima ukrajinskih nadležnih službi, granatiranje je nastavljeno i u Harkovskoj oblasti. Predsednik Volodimir Zelenski je poručio da vojska Ukrajine uspešno odoleva svim napadima i da se prethodnih dana pokazalo da Kijev ima podršku većeg dela međunarodne zajednice.
Ukrajina svakodnevno otrimuje zbroju.
Ukrajina svakog dana dobija oružje od partnera sa Zapada i ta pomoć je sve ozbiljnija. Takođe imamo i veliki broj dobrovoljaca iz inostranstva. Rusija je verovala da nas niko neće podržati, ali je situacija potpuno suprotna. Borimo se za svoju zemlju, nemamo šta da izgubimo osim slobode. Ne želimo da se predamo, možemo da razgovaramo, ali ruske trupe moraju da napuste Ukrajinu. To je uslov za bilo kakvo rešenje. Ko misli da ćemo odustati, ne zna ništa o našem narodu.
Ničego pro Ukrajinu.
O mirnom rešavanju sukoba sa predsednicima Ukrajine i Rusije razgovarao je šef francuske države Emmanuel Macron. U saopštenju njegovog kabineta ističe se da je bilo reči o uspostavljanju humanitarnih koridora. Kako prenose svetski mediji, ruski predsednik Vladimir Putin je rekao da je spreman za razgovore, ali da će ciljevi ostati isti, demilitarizacija i neutralni status Ukrajine. Šef diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da situacija u Ukrajini ne može da se posmatra nezavisno od odnosa Rusije i Zapada u proteklih 30 godina i naglašava da je specijalna vojna operacija u Ukrajini iznuđeno rešenje.
Spremni smo da pregovaramo, ali nastavit ćemo svoju operaciju jer ne možemo da prihvatimo postojanje vojne infrastrukture koja ugrožava Rusiju. Demilitarizacija te zemlje mora da se sprovede i to je neophodan uslov za postizanje bilo kakvog dogovora. Ne bi bilo sukoba da Zapad nije stvorio uslove za to. Sada nas kažnjavaju i u ekonomiji, ali i u drugim oblastima života kao što su sport i kultura. Ukrajinci bi trebalo da znaju da su izgovor Zapadu da ostvari sopstvene interese. A sankcije su porez koji plaćamo za nezavisnost.
Zemlje Zapada nastavljaju sa uvođenjem kaznenih mera protiv Rusije. Evropska unija će preduzeti dodatne korake ukoliko se situacija u Ukrajini pogorša, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Our aim is to cut off the Kremlin's capacity.
Želimo da presečemo sve moguće izvore finansiranja za rat koji Rusija vodi protiv svog suseda. Zbog toga uvodimo sankcije koje su bez presedana. Drago nam je što su takve kaznene mere preuzeli svi naši partneri. Ruska ekonomija je već ugrožena i verujemo da će to uticati na odluku o nastavku sukoba. Spremni smo i za gori scenario i reagovat ćemo adekvatno ukoliko se ruska operacija nastavi. Pokušavamo da pronađemo alternative za snabdevanje energije Gentima i mislim da ćemo uspjeti da ne budemo zavisni od ruskih izvora.
Ministarstvo spoljnih poslova Kine navelo je da medijski izveštaji o kinesko-ruskoj koordinaciji uoči ruskog napada na Ukrajinu predstavljaju lažne vesti. Takva praksa nije dobra i ne doprinosi mirnom rješenju sukoba, saopšteno je iz Pekinga.
U međuvremenu sukob u Ukrajini sve više se odražava na cenu energenata.
Cene nafte nastavile su da rastu, pri čemu je evropska nafta Brent skočila iznad 118 dolara po barelu usled poremećaja u trgovini i problema sa isporukom zbog zapadnih sankcija Rusiji. Američke zalihe crnog zlata pale su na višegodišnji minimum, a cene nafte VTI su na 11-godišnjem maksimumu od 114,7 dolara po barelu, javlja Reuters.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će vlada Srbije danas zvanično formirati specijalne timove za zaštitu privrednog i finansijskog sistema i stanovništva. Nama je najvažnije da zadržimo stabilnost i da nastavimo rast i razvoj uprkos teškim vremenima, naglašava premijerka i dodaje da država ruskim kompanijama u Srbiji neće ništa oduzimati niti nacionalizovati njihovu imovinu. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović građanima poručuje da ćemo do 1. juna dobijati gas iz Rusije po ceni od 270 dolara za 1000 kubnih metara, a povoljna rešenja o budućem snabdevanju potvrđuje i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Tvrdi da glasanje Srbije za rezoluciju kojom se osuđuje napad Rusije na Ukrajinu neće poremetiti bratski odnos Srbije i Rusije, pripremila Marina Bajić.
Odluka Srbije da podrži rezoluciju Ujedinjenih nacija protiv Rusije neće uzdrmati tradicionalno prijateljstvo dve zemlje. Nastavljamo gdje smo stali, poštujući dosadašnje principe i dogovore, kaže ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko.
Mi razumijemo kakav pritisak se vrši na Srbiju kao i druge zemlje. Naravno, u takvoj situaciji, s obzirom da prijateljski smo država, a narodi su prijateljske, veze dugoročne, duboke i tako dalje. Mislim, ovo je najvažnije što određuje naše odnose u buduće, kao i ono što je dogovoreno, ugovoreno između naših predsjednika. Mi ćemo ostvarivati sve i ići ćemo dalje u razvoju naše saradnje i odnose.
Za situaciju sa gasom Harčenko kaže da se menja iz dana u dan i da će cena tog energenta zavisiti od sveukupnog razvoja događaja, ali kako ipak očekuje povoljno rešenje za Srbiju. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović najavio je da ćemo do 1. juna verovatno potpisati novi 10-godišnji ugovor o dostavljanju ruskog gasa i ocenio da je dosadašnja politika snabdevanja sačuvala i privredu i radno mesto.
Cena gasa se nije promenila i gas neće poskupiti do kraja grejne sezone, ali to neko mora da plati. Ko to sad plati? Da bi se sačuvao standard građana i da bi se sačuvala industrija, da bi se sačuvali investitori. Mi smo donali odluku da ne povećamo cene gasa. Srbija gas to sprovodi, ali ko plaća? Pa plaća država. Sačuvalo se nešto paru u budžetu, u startu je to bilo 2 milijarde i 200 miliona, sad je već, zahvaljujući ovim merama, 1 milijardu i 400 miliona, što znači da je država sačuvala standard, sačuvala uslove za održanje proizvodnje.
Osim za gas, građani ne treba da brinu ni za druge energente ili namirnice. Premijer Ana Brnabić izjavila je da će vlada Srbije danas zvanično formirati specijalne timove za zaštitu privrednog i finansijskog sistema i stanovništva, koje je juče u obraćanju pominjao predsjednik Srbije.
Ono što je nama najvažnije u ovom trenutku je da zadržimo stabilnost, rast zaposlenosti, smanjenje nezaposlenosti, rast plata i rast penzija. Jako ambiciozan plan za ovu godinu i ove okolnosti, ali mi od tog plana ne odustajemo i ja verujem da će Srbija i u ovoj krizi pokazati da može da nastavi da jača. Dakle, radne grupe jednom reći će se baviti time.
Premijerka dodaje i kako država ruskim kompanijama u Srbiji neće ništa oduzimati, niti će nacionalizovati njihovu imovinu.
Nije u našem vitalnom interesu da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, pojedincima ili kompanijama. Branit ćemo tu poziciju. Na kraju krajeva nadam se i tome da će diplomatija ipak da pobedi i da ovo sve neće dugo trajati i da će konačno i ruske kompanije moći nesmetano da nastave da rade u Republici Srbiji. U ovom trenutku ne razmatramo ni jedan drugi scenarij, ali ako bude potrebe za bilo kojim drugim scenarijom, ono što svakako nikada i nikako nećemo raditi je nećemo nikome ništa oduzimati, nećemo nacionalizovati i rukovodit ćemo se, dakle, osnovnim ekonomskim načelima i principima.
A kad su u pitanju politička načela, Brnabićeva ponavlja da je pozicija Srbije jasna i principijelna. Uprkos pritiscima koji su, kaže, svakodnevni, država se bori za poštovanje međunarodnog javnog prava i teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali i Srbije. Potvrđuje da će na današnjoj sednici sa privrednicima vlada, pored formiranja specijalnih radnih grupa za namirnice i energente, razmotriti i pitanje humanitarne pomoći Ukrajini.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da srpsko-britanske odnose odlikuje intenzivan politički dijalog i sve izraženija ekonomska saradnja, ali da ona i pored znatnog napretka u obimu trgovinske razmene još nije ostvarila realne potencijale.
Vučić je u razgovoru s Gregom Hensom, britanskim državnim ministrom zaduženim za energetiku, naveo da se to naročito odnosi na oblast energetike i zelene agende u kojoj Ujedinjeno Kraljevstvo ima izuzetna iskustva, stručnjake i projekte na kojima bi zajednički mogli da ostvare izuzetni rezultati. Hens je pozdravio posvećenost Srbije važnim obavezama koje je prošle godine preuzela na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama i istakao da je Velika Britanija spremna da u tome podrži našu zemlju.
U kineskom kulturnom centru otvorena je komora kineskih kompanija u Srbiji. Komoru je svečano otvorila premijerka Ana Brnabić, koja je sa predstavnicima ambasade Kine obišla štandove najvećih kompanija i upoznala se sa njihovim poslovanjem u Srbiji i projektima koji su u toku. Premijerka kaže da je Kina drugi spoljno-trgovinski partner Srbije, odmah iza Nemačke, pripremio Aleksandar Milivojević.
Kineska komora u Srbiji imaće ključnu ulogu u jačanju međusobne saradnje kompanija dveju zemalja, ističe predsjednik komore Song Sihai.
Članice i pojedinci mogu da koriste komoru kao platformu za međusobno učenje, podršku i razmenu iskustava. Tako će se unaprediti i međusobno razumevanje, ali i promovisati poslovni razvoj članica. Komora će omogućiti da se proširi obim ekonomske i trgovinske saradnje Kine i Srbije.
Premijerka Ana Brnabić ističe da je otvaranje komore kineskih kompanija u Srbiji put ka stvaranju novih koridora saradnje između dve zemlje.
Osnivanje komore kineskih kompanija u Republici Srbiji u vreme koje je kompleksno i teško, kada se investitori iz drugih zemalja povlače, kada oklevaju da šire svoje investicije. E u takva vremena kada otvaramo komoru kineske kompanije u Republici Srbiji, praktično kineske kompanije govore da veruju u političku, ekonomsku stabilnost Republike Srbije i da imaju nameru da ulažu više u naše zemlje.
Kinesko-srpska saradnja u prethodnih nekoliko godina je u konstantnom porastu, navodi otpravnik poslova ambasade Kine u Beogradu Tien Yishu.
U prošloj godini ukupan objem bilateralne trgovine povećan je za 52,5% u odnosu na pretprošlu godinu. Kina je u prva tri kvartala prošle godine bila drugi najveći izvor direktnih investicija u Srbiji.
Da spoljno-trgovinska razmena Kine i Srbije jača iz dana u dan, potvrđuje i predsjednica vlade Ana Brnabić.
Mi smo zabeležili rekordnu spoljno-trgovinsku razmenu od nekih 5,3 milijardi evra. Od tih 5,3 milijardi evra naš izvoz u Narodnu Republiku Kinu bio je oko milijardu evra. Taj izvoz je u posljednjih 5 godina povećan neverovatnih 15 puta.
Premijerka Brnabić kaže da o tome koliko su važne kineske investicije u našoj zemlji svedoči i podatak da su dve kineske kompanije, HBIS i Zijin, najveći izvoznici iz Srbije. Zaključuje da su naredni koraci u kinesko-srpskoj saradnji što skorije potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini, ali i uspostavljanje dve direktne aviolinije na relaciji Beograd-Peking i Beograd-Šangaj.
Vlada Srbije imenovala je na današnjoj sednici Miroslava Tomaševića za novog vršioca dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije, saznaje Tanjug. Tomašević je do sada obavljao funkciju izvršnog direktora za proizvodnju energije u EPS-u. Prethodni VD direktora EPS-a Milorad Grčić podneo je ostavku nakon problema i više incidenata u elektroenergetskom sistemu, do kojih je došlo u decembru i januaru. U tom periodu, kada je bila teška situacija sa snabdevanjem strujom, iz Ministarstva energetike su ukazivali da je upravo Tomašević najviše pomogao da EPS stane na noge.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar izjavio je da je Balkan jedan od najbrže rastućih delova Evrope i poručio da su Sjedinjene Američke Države uvijek podržavale integraciju Srbije u Evropsku uniju. Escobar se obratio videolinkom na početku šestog ciklusa Akademije za mlade ridere, koji organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva. Kada je reč o Srbiji, svedoci smo mnogobrojnih mogućnosti u IT industriji, edukaciji, ali i mogućnosti da Srbija postane čvor za obnovljivu energiju i transport, kao i turizam. To je jedan od osnovnih razloga zbog kojih želimo da zadržimo dobre odnose sa Srbijom. Escobar je naglasio da je Srbija već deo Evrope jer su njena ekonomija, istorija i kultura evropske.
Današnja Srbija vidi modernu Slovačku kao jednog od svojih najvećih i najvažnijih prijatelja i partnera među članicama Evropske unije, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Srpsko-slovački odnosi, koja se održava u Domu Narodne skupštine. Zabeležila Ida Maričić.
Srbija i Slovačka imaju stogodišnju tradiciju međudržavnih odnosa još od vremena kada su bile deo većih država i nikada nisu imale bilo kakve konflikte, već samo postoje primjeri dobre saradnje, rekao je Ivica Dačić.
Mi u Srbiji imamo ogromnu zahvalnost Slovačkoj republici za njen principijalni stav da ne prizna nezavisnost Kosova i da time na delu pokaže svoju privrženost očuvanju našeg suvereniteta, ali i posvećenost poštovanju međunarodnog prava. Kao jedna od pet članica Evropske unije koja ne priznaje Kosovo kao državu, Slovačka je naš veliki saveznik u naporima da oko tog nama najvažnijeg državnog i nacionalnog pitanja vodimo dijalog i tražimo kompromisno rješenje koje će na dugi rok doneti mir, stabilnost i prosperitet na Balkanu.
Slovačka gleda na Srbiju kao na ključnog partnera na Balkanu i uopšte u zoni jugoistočne Evrope, istakao je ambasador te zemlje u Beogradu Fedor Rosoha.
Konstatujuc visoku uroven političkih stjahov.
Saglasni smo u većini političkih stavova. Za nas je veoma značajan i privredni razvoj dve zemlje koji ima veliki potencijal. Veoma nam je važna saradnja u infrastrukturnim projektima, energetici, zaštiti životne sredine, digitalizaciji i inovacijama. Očekujemo da će se u budućnosti naša saradnja vratiti na nivo pre krize u Ukrajini.
Našim spoločnim cijelom bude ju vratiti na predkrizovu uroven.
Dačić i Rosoha složili su se da je za saradnju dve države izuzetno važan i položaj slovačke manjine u Srbiji kao i srpske u Slovačkoj.
Epidemijska situacija se poboljšava, ali je i dalje četvorocifren broj zaraženih COVID-om. Iako je epidemijska situacija sada povoljnija u Vojno-medicinskom centru Karaburma, ta ustanova ostaje u COVID sistemu, rekao je za RTS dr. Ivo Udovičić.
Jasno je da je Omikron ono što smo mi i pretpostavili da će nas Omikron spasiti od nas sami. Ono što mi nismo uradili vakcinacijom, uradio je Omikron. On se ponaša kao običan virus u mlađoj populaciji, ali u starijoj se ponaša kao delta soj. Leto nas svakako očekuje mirno, na jesen će svakako biti skoka novo zaraženih, jesen i zima će svakako biti sa nekim epidemijskim talasima, ali to će biti značajno bolje nego u prethodne dve godine.
U svetu se nastavlja ublažavanje protiv epidemijskih mera. Nemačka danas ukida listu epidemiološki visoko rizičnih zemalja na koje je do skoro bilo više od 60 država i regiona. U školama u Austriji nošenje maski više nije obavezno, a nastava će se odvijati neposredno. Oštrije mere ostaju na snazi u Beču.
Izbori 2022.
Republička izborna komisija usvojila je odluku o obrascima za podnošenje predloga kandidata za predsjedničke izbore i odluku o sastavu i radu RIK-a i lokalnih izbornih komisija u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike i predsjednika Republike raspisanih za 3. april. U nastavku kampanje stranke šalju nove poruke biračima. Hroniku pripremila Đurđica Dragaš.
Kandidat za predsjednika Srbije ispred koalicije Nada za Srbiju Miloš Jovanović smatra da se glasanjem za rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom se osuđuje napad Ruske federacije na Ukrajinu, Srbija osramotila i bacila ljagu na svoj obraz.
Mi juče nismo imali hrabrosti da budemo uzdržani, kao što je to činilo 34 zemlje sveta. To nije dobro i to mora da se menja, jer vlast koja nema hrabrosti i nacija koja izgubi ambiciju nemaju nikakvu budućnost niti je mogu imati.
Srpska radikalna stranka smatra da Srbija nije smela da dozvoli svrstavanje u zapadne zemlje, glasajući za rezoluciju kojom se Ruska federacija osuđuje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Lider radikala Vojislav Šešelj ističe da je Ruska federacija najveći saveznik Srbije, da je Zapad glavni krivac za događaje u Ukrajini i da Srbija mora da podrži Rusiju.
Da se razumemo. Mi, srpski radikali, u potpunosti podržavamo Rusku federaciju i njenog predsjednika.
Patriotski blok zalaže se za jačanje institucija, ekonomski patriotizam i povratak kraljevine, poručuje Žika Gojković.
Ovi ljudi koji predstavljaju pokret obnove kraljevine Srbije imaju samo jednu ideju. Naš kult je monarhija. Mi nemamo drugi kult i od njega nikada nećemo odustati. Mi za ovu ideju smo spremni i živo da damo.
Nosilac koalicione liste Marinika Tepić Ujedinjeni za pobedu Srbije posjetila je Sremsku Mitrovicu gde je govorila o zakonu o poreklu imovine.
Ali ne ovaj kakav su sada podmetnuli i promenili jednim amandmanom preko noći da platite ekstra profit i nikom ništa. Ne, mora da se vrati, mora da se plati i ta nelegalno stečena imovina da se oduzme.
U nastavku kampanje lider koalicije Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije, Ivica Dačić je na skupu u Lazarevcu poručio da očekuje dobar rezultat na izborima.
Podržavamo Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije, ali smatramo da naša lista treba da dobije posebno veliki broj glasova za parlament Srbije. Podržavamo Vučića, ali mislim da neke stvari mogu da uradim bolje nego neki njihovi ljudi.
Za izgradnju vrtića i uvođenje programa celodnevne nastave u osnovnim školama zalaže se kandidat za poslanika na listi Muftijina Manet Sead Ređović.
Potrebna je potpuna depolitizacija u obrazovnim institucijama, normalno stručnih i rukovodećih kadrova i odabir stručnih ljudi sa menadžerskim sposobnostima.
Prvi na listi koalicije Zajedno za Vojvodinu Vojvođani, koju čine Demokratski savez Hrvata u Vojvodini i Zajedno za Vojvodinu, Tomislav Žigmanov poručuje da će vratiti Hrvate iz Vojvodine u parlament.
Mislimo da je više nego poželjno iz vizura očekivanja jedne razvijene demokracije za koju mi želimo da Srbija bude, da i predstavnici nacionalnih manjina mogu biti sudionici u procesima donošenja odluka.
Zeleno-leva koalicija Moramo zalagaće se za bolji život građana, poručuje kandidatkinja za predsjednicu te koalicije Biljana Stojković.
Najvažnije je imati život dostojan čoveka, opušten maksimalno, uživati u životu je nešto što je jako važno, da ne moramo da se brinemo o svakom dinaru, da možemo sebi da priuštimo i neku lepotu i neko zadovoljstvo.
Kandidat liste Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, Siniša Mali, kaže da je Beograd na vodi simbol ekonomskog napretka Srbije.
Privreda Srbije je danas 10 puta jača nego što je bila pre samo 10 godina. Kao što i ova kula, visoka, stabilna, na čvrstim temeljima, tako i Srbija danas. Zajedno možemo sve.
Nova komunistička partija Jugoslavije i Savez komunističke omladine Jugoslavije saopštili su da će na predstojećim predsjedničkim izborima njihov kandidat biti Aleksandar Banjanac. Kako navode, slogan te koalicije na predsjedničkim izborima biće "Ne moramo da trpimo kapitalizam", a dve stranke će izaći i na parlamentarne i beogradske izbore sa listom koja će nositi naziv Lista komunista.
Izbori 2022.
Jedna vest iz regiona, predsednik Crne Gore Milo Đukanović saopštio je danas da daje mandat za formiranje vlade lideru građanskog pokreta URA Dritanu Abazoviću. Đukanović je u saopštenju naveo da su ga posle konsultacija koje je imao sa političkim strankama, predstavnici pokreta URA i njihovi politički partneri nedvosmisleno uverili da imaju parlamentarnu većinu za izbor 43. vlade Crne Gore i da je zato doneo odluku da mandat za formiranje vlade poveri predsedniku tog pokreta. Abazoviću prenose vijesti. U uverenju da u najboljem interesu Crne Gore da što pre dobije vladu u punom kapacitetu njene funkcionalnosti, posebno zbog dodatnih bezbednosno-političkih izazova generisanih ratom u Ukrajini i njegovom refleksijom na stabilnost našeg regiona, očekujem da u kratkom roku parlament Crne Gore održi sednicu i odluči o programu i sastavu vlade na predlog mandatara, navodi se u saopštenju Đukanovića. Grupa od 63 studenta završnih godina osnovnih i master studija započela je tromesečnu stručnu praksu u Ministarstvu spoljnih poslova. Studente je pozdravio ministar Nikola Selaković poželevši im da tokom prakse steknu mnoga znanja. Poručio je da će oni studenti koji se pokažu kao najbolji tokom prakse možda dobiti priliku da po okončanju studija nastave da rade u Ministarstvu spoljnih poslova.
Kada sam došao na mesto ministra spoljnih poslova, video sam da mlada, sveža, krv željna, znanja i zvanja nedostaje ovom ministarstvu. Tada smo počeli da radimo na osmišljavanju ovoga projekta, danas evo svedočimo početku njegove prave realizacije i sprovođenja. I ponosan sam na činjenicu što je ovako veliko interesovanje vas za rad, možda i budući rad u Ministarstvu spoljnih poslova.
Večeras od 21 sat na prvom programu naše televizije počinje takmičenje Pesma za Evroviziju, na kom će biti izabran naš kandidat za takmičenje u Italiji. Iz našeg studija na Košutnjaku tokom dve polufinalne večeri danas i sutra upoznaćemo sve kandidate. Pesma Evrovizije 66. po redu održava se u maju u Torinu.
Beti Đorđević, pevačica raskošnog glasa i istančanog osjećaja za džez interpretaciju, ovogodišnja je dobitnica nagrade Nišvil Jazz Festivala za životno delo, saopštili su organizatori. Nagrada će biti uručena 10. avgusta, a publici festivala predstavit će se dan kasnije na otvaranju Nišvila, kada će izvesti nekoliko numera u spratnju Nišvil Big Benda. Do sadašnju karijeru Beti Đorđević, dugu 5 decenija, obeležilo je nekoliko velikih hitova iz zlatnog doba jugoslovenske zabavne muzike tokom 70-ih. Među tim pesmama posebno se izdvajaju Kraj moje tuge i Počnimo ljubav iz početka.
U nastavku emisije o sportu Slobodan Igrutinović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra večeras u Zrenjaninu protiv selekcije Švedske u okviru kvalifikacija za evropski šampionat. Šveđanke su izuzetno snažna ekipa koja je na protekloj olimpijadi zauzela 4. mesto, pa selektor Uroš Bregar očekuje težak meč, svestan svih vrlina današnjeg rivala, ali ipak veruje u svoje izabranice.
Baš što krasi sve skandinavske ekipe, to je njihova brzina i u napadu i kontranapad, tako da to kako da ih nekako usporimo, ta bude naš prvi cilj. Najbitnije je da se igra dobro odbrana, to je želja svakog trenera, i da se igra neki dobar, kvalitetan, pametan napad, tako da ćemo pokušati da i na ovoj utakmici to odradimo, a vidjet ćemo. A opet, kažem, brzina biće najbitnije kako da usporimo Švedsku.
Direktan prenos duela Srbija-Švedska možete pratiti od 18 časova na drugom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju ekipu Baskonije u meču 28. kola Evrolige. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije na svetskom prvenstvu u Sidneju od 22. septembra do 1. oktobra igraće u grupi B sa Francuskom, Australijom, Kanadom, Nigerijom i Japanom, odlučeno je danas žrebom. Danas igraju i posljednje dve utakmice 25. kola Ling Long Super Lige Srbije. U 15 časova počeo je meč Voždovac Crvena zvezda, a u 17.05 na stadionu Partizana sastaju se Partizan i Mladost iz Lučana.
O sportu opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Stigli su i novi podaci kada je reč o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano još 2620 obolelih od virusa korona, od nešto više od 15.000 testiranih. Preminula je 31 osoba. Na respiratoru je 100 pacijenata. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 9 stepeni, u Nišu 8. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, dnevno od 6 do 10 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura u glavnom gradu od minus 2 do 0, tokom dana do 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Bojan Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.